A Xunta de Galicia autorizou, con serie de infraestructuras, contratacións por valor de 17 millóns de euros para poder iniciar obras de mellora en dúas infraestructuras da provincia de Lugo, prioritarias polo seu papel de vertebración territorial. Buscamos darlle seguridade vial ás instalacións e que dinamicen, lóxicamente, como se fai na mellora de todas as infraestructuras, a zona pola que discurren. Ya digo, son dúas, unha a primeira licitación é o acondicionamento da estrada Lugo 710, que conecta a Nacional 6 coa A6 no Concello de Baralla, 2,3 millóns de euros para mellorar, ensanchar e dotar de seguridade vial 4,5 kilómetros. E a segunda é para mellorar a capacidade e a seguridade da estrada Lugo 540 que une Viveiro e Cabreiros, para mellorar o objetivo desta obra de mellorar a conexión da Mariña coa cidade de Lugo, enlazando ademais a autovía Ferrol-Vilalba. Vais a actuar sobre 35 kilómetros para mellorar a seguridade e reducir os tempos da viaxe. Ora, unha estrada con moitos treitos de prohibición de adiantamento, curvas de radio reducido, polo tanto, vais a mellorar, vai ser en dúas fases, a cantidade son 15 millóns de euros e os traballos do primeiro treito son os que se licitarán en primeiro lugar por 7,8 millóns de euros.